Artêşa Tirkiyê hokomên çekdariyên girêdayî wê dê ji Bakurê Sûriyê operasyoneke leşkerî daye destpêk kirin. Ji bilî Partiya Demokratîk a Gelan, hemû partiyên kûman di Meclisa Tirkiyê de hene, piştgirî dide vê operasyonê. Îro piştî sê rojên operasyona Tirkiyê, hem li aliyê Tirkiyê, hem jî li aliyê Sûriyê gelek kuştî û birîndar çêbûn. Wezîrê Berevaniyê Tirkiyê Hulusî Akar diyar kir ku Encama şerê sê rojan de 342 endamên hêzên Sûriya Demokratîk hatin kuştin. Dîsa li gur Wezareta Berevaniya Tirkiyê, du leşkerên Tirkiyê hatine kuştin, heft leşker jî birîndar bûne. Her wiha, hêzên Sûriya Demokratîk ji didaxuyaniya xwe ya du de diyar kirin ku encama şerên du rojan de 262 leşkerên Tirkiyê û endamên kûmên çekter hatin kuştin û di heman daxuyaniyê de hat gotin ku 22 endamên HSD jî jiyanê xwe ji dest dan. Parlamenterê HDP Rihayê Ömer Öcalan diyar dike ku niha li Tirkiye rewşa awarte heye û ji ber vê yekê ew nikarin biçin ser sînorê Tirkiye û Sûriyê.
Çarnavçe raha destere kane Ali Pursus'e ve Birecik'e le Afçakal'e Çarna Şer Derbasa ve Ali jidi ve gelek sivil jidi birindardı ben yani hertimem de bejin Şer feyda ve jı mırov aratı ne feyda ve jı devlet arayıştı neyi mıkabın ev şerra bandona ve le her deredir sen mırovin sivil jidi ve ser bajara jidi ve ser navçar jidi ve bu ana işten Lvi Ali'den jiyan kırın emnizan kişan Ali da ev dışına çeydimin birazcık şereki grant emeşanı indi her dış tevle her bu iyi.
Dîsa parlamenter Öcalan dibêje gelek gel û bawerî li Bakurê Sûriyê jiyan dike û êriş li ser van gelan tê kirin.
Ana li Rojava kîjan gel jiyan dike, Kur jiyan dikin, Arab jiyan dikin, Süryan jiyan dikin, gelek millet û baweriyê din jiyan dikin. Ana jî tamamî êrişek ser van gelan heye. Herkes zane, qada cîhanê zane, siyasetmederên Nevne Tevizan, Dışki Türkiye, Dibeceri tüm mana ve tümle, Türkiye Şereki Mezun Derkisi, Jera Dibece Operasyon, Şereki Mezun ve Emberi Kurda Dimeşini, Nev Henek Partiyan Kurda, Hizben Kurda Dibece, her çarparçı Kurdistan Eji Peşek'te Tinekirna Kurda, Kumara Türkiye gitti. Yani ev, Eydi Hati ilan kırın ve Kada Nevne Tevizan işte nikaş kırın.
Öcalan ji bu peşaroja Türkiye û Kurdan ji dibêje nezelaliyeke ye û pêwîst e hêzên navnetewî bertek nîşan bidin. Men Botanî, Deng Amerîka, Istanbul.